Areena.
Hätäkeskus.
No, Anna Perho tässä, tervehdys.
Terve.
Hei, mulla on tämmönen asia, mä en tiedä soitanko oikeaan numeroon, mutta mä en tiedä mihin muualle olisin soittanut. Niin mä oon tämmösen nuorehkon henkilön, vähän niin kuin tämmönen epävirallinen tukihenkilö. Ja nyt tämän henkilön puhelimeen on laitettu viestejä ja soitettu, että hänen niin kuin henkeään uhkaillaan.
Tässä puhuttiin Marjasta, joka on tämän podcastin päähenkilö. Ja mä oon Anna Perho, ohjelman toimittaja ja Marian bonusaikuinen. Minä ja Maria tavattiin ekaa kertaa 8 vuotta sitten yhteisen tuttavan kautta. Aluksi mä pidin Mariaa ihan tavallisena teininä, mutta pikkuhiljaa mulle alkoi paljastua pieniä palasia Marian menneisyydestä. Ja jokainen uusi tiedonmuru, jonka mä kalastin rivien välistä, herätti mussa ällistystä. Usein myös kauhistusta ja tosi monenlaisia kysymyksiä. Tässä podcastissa me etsitään vastauksia noihin kysymyksiin tekemällä yhteistä matkaa Marian lapsuuteen ja nuoruuteen. Tämä on tarina rikotusta lapsuudesta, syrjäytymisvaarasta ja ikuisesta koti-ikävästä, mutta myös toivosta, muutoksesta ja villistä sydämestä.
Marian sekä hänen tarinassaan mainittujen henkilöiden nimet sekä joitakin yksityiskohtia on muutettu yksityisyyden suojaamiseksi.
On kirpakka joulukuinen perjantai. Joulukoomassa olevat ihmiset kuhisee kaduilla, kun mä treffaan hyvän ystäväni. Me flaneerataan yhdessä kaupungilla. Kahvilassa, sisustuskaupoissa, meikkiostoksilla. Ja alkuillasta me mennään uuteen ravintolaan, joka on just tällä viikolla muotia. On pehmeitä punaviiniä, mustavalkoisiin pukeutuva tarjoilija, kepeät poskisuukot ja kyllä kiitos, voin ottaa ostereita alkupalaksi. Keskellä tämän jouluelokuvan kohtausta mun puhelimen näyttö alkaa vilkkua. Se on Maria. Mä painan punaista luuria, sillä mä ajattelen, että Marian asia saa nyt odottaa. Mutta sit tulee WhatsApp-viesti ja toinen ja kolmas ja neljäs.
Nyt on paha juttu. Mä lainasin ja mä rikoin sen vahingossa.
Mitä tapahtui? Eikö vakuutus korvaa tota?
No joo, mä oon ihan kunnossa, mut tuli pieni kolhu. Ei se näytä pahalta, mut se omistaja on ihan rakena.
No eihän tossa nyt mitään ole. Sen saa kyllä korjattua. Mä luulen, että kysymys on parista satasesta. Turvallisuussyistä mä en halua kertoa tästä tapauksesta kauhean paljon yksityiskohtia. Todettakoon vain, että Maria on täysin tahattomasti aiheuttanut pienen materiaalisen vahingon lainaamalleen tavaralle. Vahinko ei ole todellakaan mittava, se on korjattavissa, eikä korjaaminen tuu kalliiksi. Mutta ikävä kyllä, tämän tavaran omistajan näkemys asiasta ei ole samanlainen. Hän vaatii ensinnäkin Marialta ihan posketonta summaa korvaukseksi. Ja jos Maria ei laita rahoja tilille NYT nyt, niin omistaja aikoo tulla hakemaan rahat omakätisesti Marian kotoa. Ja jos rahaa ei ole, niin sitten tapahtuu jotain tosi ikävää. Mun sydän hakkaa. Mä oon tosi peloissani. Musta tuntuu ihan siltä, kuin mä olisin siirtynyt Queen of Fucking Everything TV-sarjaan. Tässä jaksossa keskiluokkainen perheenäiti alkaakin ratkoa erimielisyyksiä uhkailevan pikkurikollisen kanssa kesken Instagram-ystävällisen kaveriillallisen. Mä siirryn pöydästä muka WC-tiloihin ja näppäilen Marialle viestejä, joihin hän vastaa sekunnissa. Onks ketään, kenen luoksessa voisit mennä?
No ei oikein oo ketään, kun mun pikkuveli ei oo kotona.
Tässä on turvakodin numero, soita sinne.
No mä soitin sinne, mut ei siellä ole tilaa.
Nyt pitää soittaa poliisille.
ei ne voi tehdä yhtään mitään ennen kuin jotain oikeasti tapahtuu.
Mä palaan ravintolapöytään ja pyydän reippaan kaadon viiniä. Mä en kerro ystävälleni, mitä on meneillään, varsinkin kun hän tekee jo lähtöä. Kun mä pääsen kotiin, mä huomaan olevani tosi peloissani ja todella vihanen. Mä oon tietenkin vihanen uhkailijalle. Kyseessä oli aidosti ihan turha ja mitättömän kokoinen asia, josta hän on nyt tehnyt hirveän numeron. Ja vaikka mua hävettää tunnustaa tää, niin mä olin vihainen myös Marialle. Miksi Maria ylipäätään hengaa piireissä, joissa ihmiset uhkailevat tulevansa toisten koteihin riehumaan? Eikö kannattaisi hankkia vähän parempia kavereita? Ja miksi mun pitää huolehtia jonkun surkeen pikkurikollisen touhuista mukavana perjantai-iltana? Tähän episodiin tiivistyy myös mun ja Marian ehkä kaikkein perustavanlaatuisin ero. Mun elämän vakio on aina ollut vahva ja vankkumaton turvallisuuden tunne. Marian vakio taas on syvä turvattomuus. Nyt mun turvallisuuskupla on hetkeksi puhjennut ja mä puran turhautumista haastattelunauhuriin. Tämä on niin kuin just sellaista touhua, mitä mä haluan tehdä perjantai-iltana. Aivan mun niin kuin fucking lempijuttua. Ja ei ole vaihtoehtoja. Ja mikä on joku poliisin numero? Mihin nyt soitetaan? Ja mitä mä tässä kiukuttelen, koska minun henkeni ei ole uhan alla, mutta mua vaan niinku vittu mua vituttaa.
Hätäkeskus.
No, Anna Perho tässä, tervehdys.
Terve.
Hei, mulla on tämmönen asia, mä en tiedä soitanko oikeaan numeroon, mutta mä en tiedä, mihin muualle olisin soittanut, niin mä oon tämmöisen nuorehkon henkilön, vähän niin kuin tämmöinen epävirallinen tukihenkilö, ja nyt tämän henkilön puhelimeen on laitettu viestejä ja soitettu, että hänen niin kuin henkeään uhkaillaan tai tullaan sinne kämpille ja reviin pääsi irti ja kaikkea tämmöistä ihan kauheata. Ja mä en tiedä, kuinka todellista se on. Mä en tiedä, kuka tämä uhkaaja sinänsä on, mutta on vaan niin kuin tosi huolestunut.
Hätäkeskukseen soittamisen jälkeen mä en voi tehdä muuta kuin odottaa ja vähän rukoilla, että ne enkelit olisi nyt paikalla. Mutta palataanpa ajassa taaksepäin. Mennään hetkeen, jolloin mä tajusin, että Marian Golden era on päättynyt. Se tapahtui just silloin, kun asiat tuntui ensimmäistä kertaa loksahtaneen jotenkin kohdilleen. Oli koronakesän 2020 heinäkuu, kun mä lampsin kauppakeskuksen kahvilaan. Mä olin sopinut Marian kanssa pitkästä aikaa treffit. Me ei oltu tavattu yli vuoteen. Siksi mä yllätyin nähdessäni, miten laiha Maria on. Farkkujen ja paidan väliin jäi kaistalle vatsaa, joka oli litteäkin litteämpi, melkein kuopalla. Mä tilasin meille aamupalat, johon kuului lasi mehua. Kieltäydyin mehusta, koska haluan vältellä sokeria. Mut Maria sanoi, että otan nyt se mehu, kun kerran maksat siitä, ja yhtäkkiä mua vähän hävetti. Mulla on varaa kieltäytyä monen euron mehulasista. Aamupalan ääressä me alettiin jutella kuulumisia. Maria oli alkanut seurustella. Mulle Maria sanoi, että poikaystävä on ihan kiva, mutta todellinen tarina oli vähän jotain muuta. Marian omat muistikuvat tapahtumista on tällaisia.
Kun mä tapasin Jessen, me huomattiin yhtä aikaa, että meillä on samanlaiset lenkkarit. Ja siitä se juttu sitten lähti, vähän niin kuin yhteisestä sopimuksesta. Mä näin Jessessä tosi paljon samaa kuin mun omassa isoveljessä, ja se tuntui jotenkin tosi tutulta heti. Jesse oli kokaiiniaddikti, joka oli kuitenkin käynyt katkaisuhoidon ja päihdekuntoutuksen. Mä näin, että Jessellä oli vielä kaikki kortit taskussa hyvään elämään. Meidän suhde aluksi menikin todella hyvin ja tehtiin paljon aktiviteetteja ja asuttiin yhdessä. Meillä oli usein Jessen veljen koira hoidossa ja käytettiin kaikki aikamme koiran treenaamiseen ja hyvinvointiin. Jonkin ajan kuluttua mä huomasin, että Jessen käytös muuttui, kun hän halusi lähteä kavereidensa kanssa reissuun. Mä olin siitä vähän nihkeä, koska tiesin, että se tarkoittaa vain vaikeuksia ja että Jesse voi olla kotota pois monta päivää. Ja sitten me saatiin siitä riita aikaiseksi, voiko se lähteä vai ei. Ja Jesse sai syyn lähteä ovet paukkuen ja tehdä mitä teki.
Siinä kahvilan pöydässä mä pyysin Mariaa näyttämään uuden ihastuksen kuvan. Kännykän näytöltä katsoi takaisin vahvasti tatuoitu poika, jolla oli kova katse ja treenatut käsivarret. Ja joku siinä kuvassa ja Marian laihtuneessa olemuksessa sai mun hälytyskellot soimaan. Vaikka Maria sanoi, että kaikki on hyvin, mun intuitio sanoi, että joku oli jo pahasti pielessä. Sen kuvan tyyppi näytti siltä, että tämän kaverin kanssa sä et todellakaan halua joutua hankaluuksiin. Mutta Maria oli jo joutunut. Kuvio oli tosi klassinen. On kaksi laiminlyötyä lasta. Sitten niiden katseet kohtaa yössä ja niksnaks ensitreffit alttarilla onnistuvat täydellisesti. Toinen kaipaa välittämistä ja turvaa, toinen omistamista ja valtaa. Ja kumpikin luulee, että tästä yhdistelmästä syntyy suurta rakkautta. Mutta suruahan siitä syntyi.
Mä en tiedä muistaksä, mutta me tavattiin tuolla siellä yhdessä kahvilassa silleen, että me ei oltu pitkään aikaan nähty. Ja sä olit ruvennut silloin seurustelemaan sen sun eksän kanssa. Ja sit mä en niin kuin jotenkin kehdannut kysyä sitä, tai musta siinä ei ollut sopivaa hetkeä, mutta mä ajattelin, että onkohan sulla kaikki niin kuin ihan kunnossa.
Mä en muista tätä tapahtumaa.
Joo. Joo.
Tai tätä näkemistä.
Missä kohtaa sä niin kuin aloit havaita siinä sun eksässä semmosia aggressiivisia piirteitä? Et kestikö siinä tavallaan kauan ennen kuin se alkoi tulla sieltä ilmi, että tämmöistä käyttäytymistä on?
No kyllä siinä kesti useampia kuukausia ennen kuin silleen kävi ilmi, että on. Mut niin.
Niin. Joo, mä luulen, että... Tai mulla jäi semmoinen vaikutelma, että jotain siinä oli meneillään, mut en mä sit...
Niin varmasti, koska sit yleensä mä oon huomannut, että sinä ja muita ympärillä meni niin aistii tosi herkästi mustakin, että jos mä oon jossain vaikka, niin ne saattaa laittaa viestiä, että onko kaikki hyvin tai jotain. Sitten mä oon just jossain puolella teillä tyyliin, että se on varmaan joku intuitio. Mut voi olla, että toki en mä muista tätä tilannetta.
Niin, joo. Niin, sit mä oon miettinyt monta kertaa, että miksi en mä kysynyt. Mutta jos mä olisin kysynyt, niin olisitkohan sä vasta?
Niin.
Ei voi.
Tai olisinko kertomassa?
Niin.
Sen kahvilatapaamisen jälkeen kului monta kuukautta, kunnes mä hetken mielijohteesta laitoin Marialle viestin. Olin kyllä ajatellut Mariaa usein, mutta mä olin suoraan sanottuna pelkuri. En halunnut kuulla, että ne mun pahat aavistukset olisivat oikeassa. Mutta kyllä ne olivat. Moikka pitkästä aikaa. Mitä sulle kuuluu?
No ei oikein ihan hirveän hyvää nyt. Mä oon sairaalassa, mulla on asuntoa, mutta onneksi mä saan nyt asua kaverin luona.
Mitä on tapahtunut?
No meille tuli eropoikaystävän kanssa ja hän ei oikein tykännyt tästä.
Ajatteliko sä silloin siitä sun eksästä, että se voisi jotenkin muuttua, että, tai toivoiko sä, että oli nyt vaan tämmönen niin kuin yksi juttu ja sit se ehkä katuu ja muuttaa käytöstään, vai mikä sulla oli se kela niin kuin siinä?
No lähtökohtaisesti mä uskon tai haluan uskoa kaikista hyvää ja haluan uskoa, että kuka tahansa voi muuttua tai muuttaa tapansa tai muuta. Mutta kyllä mä sanon, että tollain on ollut aivan liian sinisilmäinen. Ja sitten, että siinä on ollut vaan niinku mun ikäisiä kavereita sanomassa mun vieressä, että hei, kai sitä ei ok. Eikä ole ollut ketään aikuisia, ketkä olisi tiennyt mun tilanteen niin laitaa tai silleen. Ja ne olisi ollut sillä, että hei. Niin.
Tuo on kyllä tosi hyvä pointti, että kun on itse tosi nuori ja sitten ne ihmiset ympärillä on yhtä nuoria.
Mm.
Mutta sitten toisaalta kyllähän kaikkiin väkivaltaisiin suhteisiin tai kaikkiin, mutta useimmiten siihen kuuluu just semmoinen katteeton toivo siitä, että et se toinen varmaan sitten muuttuu, että oli nyt vaan niinku tää ja tää oli viimeinen kerta. Mut minusta se teidän elämä niinku muuten oli, että mulle on ainakin jäänyt semmoinen käsitys, että sä teit kovasti töitä ja yritit pitää sitä korttipakkaa kasassa, mutta...
Niin, mä olin aika paljon töissä silloin ja tehtiin yhdessä asioita ja hänkin kävi jonkin aikaa töissä. Mä en muista sit kauan sitä, ei oli sieltä joitain kuukausia kävi töissä, mutta... Tämä on vähän silleen jäänyt pimento itsellekin toi aika. Että ei halua ehkä muistaa. Tai silleen vaikka, jos kysyy jonkun kysymyksen, niin mulla on vaikea keksiä sen vastaus, koska mun jotenkin mieli blokkaa sieltä. Tai että mä en ole niinku edes muistellut asioita. Ja sit saattaa tulla, okei, niin mä mietin vaikka jotain vastausta, niin ei tuu mitään.
Mut sehän on itse asiassa aika tyypillistä, että kun on noin kovia kokemuksia, että mieli, just niin kuin sä sanoit, niin se suojaa meitä. Että se mieli on kauhean viisas, että se niinku annostelee niitä kuvia vähän sen mukaan, että mitä on valmis kestämään. Joo. Tai se on vähän niinku terapiankin idea.
Jep.
Ja mä en missään tapauksessa halua, että sä kerrotkaan enempää kuin mitä, miltä tuntuu, että niinku voi kertoa.
Joo.
Väkivallan alettua Maria oli edelleen lastensuojelun jälkihuollon asiakas. Onneksi, sillä sosiaalityöntekijät auttoivat hankkimaan myöhemmin muun muassa oikeusapua. Toisaalta raporttien lukeminen tuolta ajalta raivostuttaa. Niissä sanotaan hurskaasti, että Maria on kannustettu hakemaan tilanteeseensa keskusteluapua, mutta mitään konkreettista apua kukaan ei kuitenkaan ole tarjonnut. Mariasta itsestä ei ollut avun hakijaksi, sillä hän oli pahoinpitelyjen jäljiltä syvässä hiljaisessa kuopassa.
Mä olin Jessen pahoinpitelyiden jälkeen nöyryytetty, voimaton ja aivan loppu. Tuntui, ettei mulla ollut voimavaroja mihinkään muuhun kuin hengittämiseen. Mä harkitsin pakenemista ja olen lähtenytkin joskus pakoon asunnostani ulos odottamaan apua. Mulla ei ole jotenkin yhtään toivoa. Kaikki on vedetty jalkojen alta, enkä tiedä yhtään, mistä aloittaa. Onneksi mulla on muutama rakas ihminen. Ne on mulle niin suuri voimavara. Ne on nähnyt kaiken ja tietää, miksi on sellainen kuin on ja miksi mä näen asiat niin kuin ne on.
Epävakaa lapsuus voi totuttaa ihmisen kierrolla tavalla siihen, että turvattomuudesta tuleekin turvallista. Kaltoinkohteluun tottuneesta lapsesta kasvaa usein aikuinen, joka gravitoituu samanlaisten vahingollisten ihmissuhteiden ääreen. Suhteet eivät toimi, mutta ne tuntuvat tutuilta. Ja se ikävä kyllä riittää kaikkea tuttua rakastaville aivoille, jos mekaniikkaa ei lähdetä tietoisesti purkamaan terapian keinoin. Noin 30% suomalaisista naisista on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa. Silti yhteiskunta ei tarjoa uhreille automaattisesti mitään apua. Esimerkiksi Marian tapauksessa yksikään viranomainen tai terveydenhuollon ammattilainen ei kysynyt, olisiko tästä painajaisesta hyvä vaikka jutella jonkun kanssa. Marian hoitotaho on some. Saa Marialta silloin tällöin edelleen lähetettyjä videoklippejä, joissa väkivallan uhriksi joutuneet naiset kertovat kokemuksistaan. Kato, kuin yleistä tämä on. Kuuluu Marian videoiden saate. Mutta on sellaisiakin ihmisiä, joilla on empatiaa ja uskallusta auttaa. Tällainen arjen sankari oli esimerkiksi Marian entinen naapuri, josta hän kertoo näin.
Mä kävelen ostoskeskuksessa ja vastaani kävelee vanhempi mies, joka on mun vanha seinänaapurini. Naapuri on usein kuullut pahoinpitelyiden ja riitelyiden äänet. Hän useasti on soittanut meille poliisit ja mun eksä on käynyt uhkailemassa sitä sen ovella sen vuoksi. Mies oli kuitenkin aina mua kohtaan tosi kiltti ja avulias. Se kasasi ja kantoi vaikka mun sängyn, kun näki, että mä yritin tehdä sitä yksin. Hän käveli just uudestaan ohi. Kumpikaan ei oikein tiedä, pitäisikö moikata vai ei, mutta molemmat tuntee ne haavat, jota poikaystävä on aiheuttanut minulle ja minun turvapaikalle, eli mun kodille. Olen ikuisesti tolle miehelle kiitollinen, vaikka mä en ehkä kehtaa sanoa sitä hänelle.
Sä olit tosi rohkea, kun sä uskalsit lähteä siitä väkivaltaisesta suhteesta, koska tosi moni ei uskalla, niin miten se niinku onnistui? Mistä sä sait sen niinku rohkeuden lähteä menee?
No mä luulen, että tarpeeksi monta kertaa, kun sua on painettu niin alas ja niin henkisesti kuin fyysisestikin, niin sit sulle tulee jossain vaiheessa niinku mittapakostikin täyteen. Ainakin mulla tuli. Ja onneksi tuli. Ja onneksi tajusin myöhemmin kuin en milloinkaan, että tai niin kuin pääsi vielä niin kuin ns. Ajoissa pois. Koska tilanne voisi olla huonompi, niin kuin joillekin on käynyt huonosti.
Totta.
Että on jäänyt.
Mitä se ihan niin kuin käytännössä tarkoitti? Että oliko se, että sinä pakkasit kamat ja lähdit menemään vai mitä siinä niin kuin tapahtuu? Että nyt mä lähden, niin mitä sitten?
Mä en muista, mitä näin tarkalleen meni, mutta mä muistan, kun me asuttiin meidän yhteisessä asunnossa. Ja mä olin lähes mun ystävän kanssa meidän asunnolle nimenomaan tarkoituksella, että me haetaan kaikki niin kuin mun tavarat pois sieltä. Ja sitten me ehittiin sinne asunnolle jotenkin päiväsaikaan, että jos ei ollut siellä ja saatiin kaikki tavarat pois. Mutta onhan se aina tosi vaikeaa ja iso päätös se, että okei, mä lähden, kun sitten monet läheiset, jotka näkee ulkopuolisena tuon tilanteen, niin ne saattaa tajuta jo kauan sitten, että joo, että hei, miksi sä katsot tuollaista, mutta sitten itse on niin, kuin ne, niin että joo, ei tässä ole mitään ongelmaa.
Niin.
Ei näe ongelmaa, eikä halua nähdä ongelmaa.
Joo. Millaiset jäljet se väkivalta suhun jätti? Mitä siitä on niinku seurannut sun elämään?
Kyllä mä koen ainakin, että ne on jättänyt jonkinlaiset jäljet, jonkinlaiset arvet, traumoja. Ehkä lähinnä pahin, mitä ne on jättänyt, on semmoinen niinku trauma, että jos vaikka on vaikka jossain, niin saattaa niinku luulla, että jotain vaikka tapahtuu, vaikka se ei ole niinku taas ollenkaan toimintatapasta. Että niinku, sä oot tottunut niin paskaan ja niin huonoon. Ja sit kun sä saat täysin päinvastasta, niin sit se ei tunnu enää edes niinku, wow, onks tää totta tai silleen.
Niin, et ei on niinku luottamus mennyt.
Joo, ja sit se alkaa niinku pikkuhiljaa pieninä paloina sä voit. Tää niinku saa niinku pikkuhiljaa pienenä paloina kasvattua sitä. Mut kyllä mä koen, että ei se ole nopea prosessi, koska eihän sitä ole itse pystynyt käsitellä ollenkaan niinku mitenkään silleen, niinku mitenkään.
Mun mielestä oli niinku, mä olin tosi vihanen siitä, että jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin kukaan ei niinku tarjonnut sulle mitään apua vaikka jossain terveydenhuollossa tai muualla, että et jää niinku tosi yksin tommosen jutun kanssa.
Joo, silloin mä olin oikeastaan tosi yksin tuossa asiassa ja ton asian kanssa. Ja niin kauan kuin sä ennäs itse osaat ja sun voimia vaatii, että hei, mä tarvitsen jonkinlaista apua tai tukea, niin sit sä ehkä just jos saat sitä, jos saat. Mut sitten niinku, että sä menet sinne, että joo, sulle on käynyt näin, niin joo, sit tehdään ne pakekaavakkeet, pahoinpitelykaavakkeet ja
hankkimaan, niin eihän siinä niin kuin mietitä sitä jatkoa ollenkaan, että hei, miten tämä nuori pärjää näillä kokemuksilla, hei, miten me voidaan edesauttaa tätä. Ei, se niin kuin jää näissä kesken, se jää siihen, että ne taittaa sen kaavakin.
Onko se niin kuin sanoit siitä, että se luottamus on mennyt, mutta luuleksä, että sun jotenkin niin kuin tutka on tullut myöskin tarkemmaksi sen suhteen, että ei ehkä enää ajaudu tollaisiin suhteisiin? Mitä sä luulet? Tai niin kuin, miten no toi joo. menee? Niin.
Joo, ja siis silleen, niin kuin, että sä osaat tunnistaa ehkä tietynlaiset varoitusmerkit aika kaukaa. Että tietyt käytösmallit, vaikka että joo, okei, no to, mä oon niin kuin nähnyt vaikka tuon kuvion jo ennenkin. Silleen, että kyllä mä niin kuin ehkä koen ainakin, että mä huomaan pikkasen paremmin varmasti, niin kuin koska on sattunut ja tapahtunut kaikennäköistä, mutta ainahan sitä voi jollekin jotain sattua.
Niin. No, jos tätä ohjelmaa niin kuin, tai tätä meidän keskustelua kuuntelee joku, joka on nyt samanlaisessa tilanteessa, niin mikä sun niin kuin ohje on? Miten sä auttaisit sellaista tyyppiä?
No varmaan kehottaisin tai neuvoisin kertoa läheisille, että mikä se meininki on kotona. Koska monesti sitä ei ole ihmisellä itsellään tarpeeksi voimavaroja tai niin kuin rahkeita päästä siitä niin kuin hypättyä ns. Seuraavalle, niin kuin että päästä aloittaa alusta itsenäisesti, niin et niin kuin puhua niin kuin ihmisille, keihin voi luottaa 110%, niin että mikä se todellinen tilanne on ja mitä on itse valmis tekemään sen eteen, koska jos ei itse halua eroon ihmisestä, niin sitten ei myöskään, että sanot siinä samassa seuraavan pyörässä niin. koko ajan, mutta jos sä itse haluat, niin niin kyllä mä koen, että kertoo vain läheisille ihmisille, niin kyllä mä uskon, että jokaisen ihmisen läheiset, ketkä on niin kokenut jotain tuollaista, niin varmasti kaikki läheiset haluaa auttaa, että pääsee pois tuollaista.
Niin, ettei jää niin kuin yksin sekaan.
Että se on ehkä se suurin, koska sit se on pahin, mitä sä voit myös itsellesi tehdä.
Niin.
Syrjäytät ja jätät itsesi ihan
niin,
yksin.
Niin, joo, totta.
Palataan vielä takaisin joulukuiseen iltaan, jolloin mun kaveri-illallinen sai ihan uuden klangin. Päätin odottaa rikosilmoituksen kanssa seuraavaan päivään ja katsoa, miten tilanne kehittyy. Mä päättelin, että poliisi ei liikahdakaan ennen kuin jotain todella tapahtuu, enkä mä myöskään halunnut sekaantua tähän surkeeseen pikkuepisodiin yhtään sen enempää kuin olin jo tehnyt. Ja jos mä oon ihan rehellinen, niin mua pelotti olla vaan yhden askeleen päässä tyypistä, joka uhkailee ihmisiä kuin kehnossa rikoselokuvassa. Mä sain Marialta viimeisen viestin puolen yön aikaan ja sitten linjat sulkeutuivat. Ja niin päättyi tämä true crime-tarina. Sen sijaan ex-poikaystävän kanssa oli vielä toinen näytös edessä.